Ambalima Joliba Jabarani filɛbaaw Radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanuni an b'aw fo ka waleɲuman dɔn min y'aw ka jamukan ye ni an k'a ma ko jama ko di limanaw min ye jamanadenw ye olu bɛ ɲininka nin kɛnɛ in kan o de y'a to an ye ɲininkali kɛ ko jama bɛna mun fɔ limanaw bi jama bɛna kuma min kan o ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ araba minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min ni o kɛra ayiwa jala k'a fɔ kalo saba tɛmɛnen kɔfɛ politikimɔgɔw ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni u bɛ politiki baara kɛ mali guvɛrineman y'a ɲini ka tɛmɛ ni minisiriso min b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale et de la décentralisation ko ka ayiwa ɲangi in wuli ko politikimɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka baaraw daminɛ mali kɔnɔ ayiwa a ko kɔni kɛra a jara politikimɔgɔw ye nka a b'a a ko kɔfɛ sabu min ye ayiwa kɔlɔlɔ binna politiki ɲɛmɔgɔ dɔw kan minnu yɛrɛ bɛ kaso la o ko jura bi an bɛna an da don o baabu la o mana bɔ yen nɔ min bɛ ayiwa sibiri tɛmɛnen in na min bɛ mali burukina faso ka taa se niger ma olu bɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la an k'a ma ko alliance des états du sahel olu y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ niger jamana kɔnɔna la o waati kelen o dugusɛjɛ yɛrɛ kari tɛmɛnen in communauté économique des états de l'afrique de l'ouest CEDEAO olu minnu bɛ yen ni AES fana y'a kɔdon u la olu fana y'u ka jɛrɛ bi wɔɔrɔ ani duurunan kɛ awa CEDEAO ani AES ni jɛrɛjɛkulu fila in sini bɛna kɛ cogo di an ka baabu fila filɛ nin ye bi an balimaw nin ye awa jama ko di jɛmukan sigilen ye a tako 154 de ye nin ye an ye wele bila ma hakili juru candenw ma minnu bɛ politikiko ɲɛdɔn minnu fana bɛ ɲinini kɛ a ma fɔlɔ ye Paul Ula ale ye politiki dɔnba ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan an b'a fo a ka wele jaabili la min ye maa filanan ye o ye Usmane Kulubali ale ye lɔkɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ maa sabanan o ye Amadu Umar Jalo ye yani ale ka se kɛnɛ kɔnɔna la awa kuma na babu an b'a dayɛlɛ foli an b'a fɔlɔ awa aw la ka aw bisimila jama ko di kɛnɛ ka bi Paul Ula ani Usmane Kulubali ni foli b'aw bolo fɔlɔ an b'a daminɛ e la Usmane awa ni foli b'i bolo ka di an filɛbaaw ani lamɛnbagaw ma
Jalo
nba
foli b'i yɛrɛ ye
diyara n ye
ka i baraɲɔgɔnw bɛɛ fo lamɛnbagaw ni filɛbagaw fana bɛɛ folen don ka n barokɛɲɔgɔn yɛrɛ fo
diyara n ye
ala min ye baro ɲuman sigi ala ka ɲuman wuli
ami ami ala ko dugawu minɛ Paul i ni ɲankuma
anba i ni ɲankuma Jalo
nba
n b'i fo ka an lamɛnbagaw ni an filɛlikɛlaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo
diyara n ye
ani n co-debateur
ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ taa e fanfɛ ɲininkali n b'a fɔlɔ e la Usmane Kulubali yalima an y'a mɛn araba tɛmɛnen in na k'a fɔ kalo saba awa min ye mali politiki tɔnw ye ani jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko ayiwa olu bɛ politiki baara kɛ a kun fɔra k'a fɔ k'u ka baaraw ka sonsoro ka sababu kɛ awa sigikafɔ min kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dialogue intermalien ye awa ko basi kana don o baaraw la ani fana basigibaliya kana don jamana kɔnɔ k'u ka politikimɔgɔw ka baara sonsoro awa kalo saba kɛlen kɔfɛ a kuma kɔni cayara ayiwa kalo saba in kɔnɔ sabu politikimɔgɔw caman y'a yira k'a fɔ a ma diya u ye
a
ko yɛrɛ kɛra awa sariya sɔsɔ kɔnɔna la awa kɔlɔlɔ yɛrɛ binna min ye politiki ɲɛmɔgɔ dɔw kan minnu bɛ a kaso la bi awa ma 11 ɲɔgɔn na awa an y'a mɛn minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra araba minisiriso min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna ko ni ɲangi in ko a wulila awa ɲangi in wulilen ani min ye maa dɔw bɛ kaso la bi bi in na awa e bɛ se ka jate jumɛn bɔ fɔlɔ awa waati min kɛra politikimɔgɔw ka baara ɲɔngirili la awa i ka jateminɛ fɔlɔ ye jumɛn ye.
K'i fo halisa
i bɛ gɛrɛ mikoro la
dɔɔni i y'a fɔ cogo min surɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛtɔnw ka wala fangaɲinitɔnw ka baaraw sonsoroli min tun kɛra k'a wulila o ye kunnafoni duman ye ka da kan jamana mara bɛ sira min kan o ye bɛɛya ye hali n'o y'a sɔrɔ furancɛla fanga don furancɛla fanga yɛrɛ ye sigi minnu kɛ sigi olu yɛrɛ fana ye fangaɲinitɔnw ka baara lakodɔn hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra ko ka dɔ bɔ a la wala ka caman bɔ a la yɛrɛ ka kɛ hakili kɔnɔ min ye yɔrɔ n'i ye fangaɲinitɔnw ta dɔ bɛ yen o ye fanga fan fɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ fanga sina la sigikafɔ ninnu ye o fana lakodɔn n'o ye fanga sinaw jɔyɔrɔ ye yɔrɔ ni i ka baara tɛ senna i tɛ se ka o waleya ni fanga ye tun kɛ n bɛ ka baara ninnu sonsorili min kɛ n'a y'o wuli
kunafonduma ndo abina fo awa kuingo ni kololo yira la sabu ayira ka fo dobe ko olu tege tarafu awa pulti nyomogo do kaso olu yere bo kaso la ni watina awa mabise ka fo kololo bana ni kula folo
o te bana kwe fere kene ka ndo politique ni jien la je kata fangani asnao kumachama kunu meke bo fangai la tike do retanu décret doye minde uga baraw sosori ola ni olu yira kula komi fangaref bulu kafoko we ale la tike minta kabu soso tien do sawa tien tewa kumachama fangau be uga barake obisika uru minalila ola obedi kitima kritika lauma o kitisigala o de ka bara esan o kitisigali a do be sika ye ka foko tien do ko jala kini binu kan ko tien bala o a do be sika fana kitibisiga a ira ka foko
o jo bala
nomne limingera ko tien tala no te ye mi fana fo ka fo fana ye mi fo ko siga fo do to mesina jamana kono wala sa o ka sika ke basiki kono yero kera fanga ka kumbaye akula o kumana chente ba bena belse ka flika daka chenga mbaro ka nyoko re anale baro ka ko kaya re de ya fo asin ve ko fanga de memba to ko mbogana le ka fanga chen re fo adun wo iba ka fo siga fo de la ka ina fo mi kera ko sena kasro fanga ni ton do be mun ma jinae ngama fo ibali asiga fo la o jage fanga yekwe baflani etan konton faso la kasigi mingera no dialogue national bese meme na ko inclusif mime kuna sigi den folala bi no premier ministre ay ale na ramro fu me fanga sna lo majena yo o musin wala no abora sigi fomo bala o musin wala ngo ma balika kew kaso do fanga mi retsi mi ko ma fanga katme bitaka kada ka sigi mi yere kera asin fe sigi wula chodi do de bora baflantan konton klinay a kalunanna okle duna ka foko o agara bolibay kuma jani fa ka tabloy awolola marablon kuntigi min tumbe awolola ka talila o ma fare ka so aso fa ko bora ka sebare so sangle suwantili ko fa no election fa jagwara ka siga foke wala sa ka sina wole kana foka son dogo do marablona o yoro snaw yoro fola nyongo do usendo abala do usendo ala
gouvernement dino national
o munu usendo ala u ko kuma onu ka u ka jo o do la la bala kambe o ma bala ka ke sans fla o nye ba flantan wolon fla siga fo ba do fana kera no e faso la ka ben la je conférence d'entente national france no damne la o ma songa do ala o delu kera jamana mo ba do fe o ola fo moro jena nyoko min tumbe adun awoko dobe siklun ta sera la pan le train en marche
train oui
ola nun to ko amri balat male ko ismala sigok mala silay u kele ngok u ba bara damne ma kunyana nga lawa akeru nyana okma bel figa da ko no chenka o don fanga ko nga fega katme bifanga kan ya o do fanga ko makago bifanga dun makali katme fanga ntonga anu nyoko chama uma frentando ka foko uma jenifa ka tabulu ukunte fuetie ame sigafomina kuma kunchela o frenton tie do luka bara sosula nga asigafo clean sinfe bangara marala bangasika uma somata asigafo la ya kli wala strateke do kra sinfe fo delu ga wala so ka srabla kada ka ko so biani paruche kudo be sina be sanango
lu kunchara
o rote ute frenton oluka oluka jo bu an fan ton ta bo fan ton amero na bi tien fol la fan tout la c'est ou kon be se ka bo ka la se do ke na mi ka fo ku be bo ka ku ke ka fan ka nye jango fan re ke me ka la tiketa me na ka fo boli ale re kan bo wa ni ali mun ta fe ka bolu ka usonsuri.
D'accord.
Non, c'est un fala. Oui,
oui, d'accord. Ofa ofamna e pol pol ula e politique domba e kosebe awa ni tukala ni jatemne ke mu ere ka jatela mu ye gouvernement bla aka foko politique mo aka bara hal na solo ye kunfo ka foko dialogue intermalien de kunya dira ka foko bara usonsuri la on dialogue konimbana nga awa anya nya foto na kololo ye la politique tondo ka ngani watin e be se ka fam tukodi.
Alors, dialogue bi futuni kafoko suspension ni alevera ama balne konna kama so ne silent no me ay ndi la kafo plateau ngango suspension ngo c'est temporaire wati binasi gouvernement na sanction abna suspension abna awuli. Alors o temenin ko fe kunju mena gouvernement suspension wuli ne ga jati la ni jati mena ke ibaye kafo gouvernement strana ka front ready dale kama so na jati mena ke bi ambaye kafo
na me ka ka sira ave gouvernement strana choko di uye do minena nkola
effectivement oui. Parce que il parle politique moko fleni alia activité suspend moko munundu tseka sono ko tseka sino tseka jo ka bara de politique politique te bara c'est vrai mais en tant que ni activité kondu
akeru
tabulo donc oui sigi ka miri ka fere ou ni choko choko la pour que ka bara se ka ke obe oke bon ambe contexte mi gono 600 francs ni jadimine ke ibaye ka fo et actuellement ibaye ka fo et siga fo temene ko fe fana frugu frugu kuma u chera doni ka sababu ke politique mo do menena. Alors ni politique mo menena o makiri folo u bi kiri ka buluka est-ce que politique mo et parti politique tobi ou tointi kafo ko fema bwala est-ce que nous sigi ko bulu croisé donc koraba de timne kafo maintenant est-ce que ante ferenini pour que anga nubla ou ka barake ola abi ira kafo ko bon politique mo fene ka barake mais munu mnena ou de me fe ka dankari fangala donc ante politique mo contrôle mais munu mnena ou le fanga soso donc o hypothèse c'est ka développer. Alors fana djume ouyé pour que frontre kana cri parce que amewa timne ko bi jamana ka gele soro ko ka gele musa ko ka gele lakana ko chamanchero la albi a commencer kanyana bo et puis fana ni jatimne kay bay ka fo jamana saban nu farale no nga 600. Alors abseka ke fana moko do bi ama ben uluma donc est-ce que ulut na fere ni ka fo bo jamana kono kom pou di mo activité suspendé no atna fara ulu kan pour ya nga fanga inkelea donc pour ki ko ke gouvernement be se ka fere ta ka u ka activité levée pour que vous sachiez que match commune mais en même temps au taira ka foko abna regroupement autorisé c'est-à-dire regroupement djumé ka ira ka foko ou sachiez que boka manifestation ke olimna ke problème ou sachiez que boku haklina fo jamana tabuluka ou sachiez que mais ka fo le kobe franoka ka ta monument na ta place de l'indépendance ba moko ka boka marché
mais eko ko politique mo ka bara obisi ga miritsuko mina jere nu fana yuka fanga do de obisega no balla c'est comme si est ce que fingera abinafo aywa anye anya ubalinga amitla ka audacity tu ne est ce que auto sera do est ce que politique mo halsa o te front rewa
c'est front problème remi le fait que politique mo be a hatlina fo jamna tabulu kan o femba e folo quoi mais femme de ka fo ku na regroupement ke ba le gouvernement na soma atna soma ka sababu ke mbora ka condition
fortifiée activité politique de
oui activité politique mais parce que jamana situation me chukumna bi niko kibe moko boka moko kata ka pardon ni exemple lors d'ima sisa niko politique moko moko la boka ta place de l'indépendance là gibi sécurité de kekugo assurer et ben police wole bi gendarme wole pour que ko assurer étape na fo bi ame wakati na ko bi atna se ka police da maintenant garde da maintenant gendarme da ma kama so besoin rebe ou la bi mini tekli bo o kamani estara moko franga ka foki bita monument la ni tieni gradun akolobi da jong ala frogo politique mo ma foko me ko eta fana yi ga responsabilité fui donc pour éviter ça moi je crois très sincèrement que état nous autorise ka manifestation ke ou ka regroupement ke mais fermier ou ka débat politique ke ou hakil na di ou beke
kama ali suspension na ngbi politique mo do plateau ka ou kuma ou télévision de radio ni fe on ngouma oui c'est comme si ni au fo na fo ferma boala ou ferma boala
non ferma boala parce que al ka d'enfant le fait que activité ou fe na ou c'est ka regroupement ke ou ka séjour la saison par exemple bi parti do c'est ka fo bo à partir de 16h réunion d'urgence bi ou ka militant ou c'est ka taw donc c'est aussi ka faire Mengo avant que suspension d'un gars qui est mouvement d'autre créé là mouvement de
31 mars
voilà 31 mars au tout créé là mais ça a été étouffé parce que à quoi fait suspension nana. Donc peut-être bi olu na fara nga tuguni ka fakou na et comment dire kubnu ka mouvement ou activité ou reprend. Mais suspension une jura partie ou quand tu du mena parce que ni jetimene ke ba ka fo bi parti politique ou mangoya bou quoi. Parce que mangoya bou ka sera du mena mogo ba ira ka fo ko tieni munukira sans bi se ba ko fe ko politique mogo no dido. Donc au kera mangoya politique mogo ka. O ya follow aflan na du mena. Le fait que activité politique teke ça tue l'effort politique. À faute de ma quoi le marketing politique. C'est le fait que chaque fois parti politique il est beau, qu'un mouvement qu'est, il est pressé ou les, il est moro ou les, il hackline la faute, il hackline la ouais cherry. C'est le marketing politique. Après ça qu'est-ce qu'on a bouillé? Moro dans le bout il partirait là. On lui va voir ah tiens là ni parti ni moro borakapma de force ça a déjà. A mis ça la semaine passée un parti politique donne ni moro borakapma. Donc boraka applaudit. Comment sera on lui doit être partirait là. Mais on lui a applaudi car ça va bouquer à car hackline. Donc B parti politique une opportunité une saisie pour essayer kayi kalaje normin dalendo u kan kubo noko no mangwa noye ne kon fe bino baraki
mangwa
menuka
una seka ko
u bina essayer kubina oko maintenant obi koni sera du mai est-ce que utna faire une gouvernement fait pour que ka gouvernement ka secteur dota ka fo kubo appuyer pour que jamana de unka son uma yoro munu man ka fo kubé o critiquer il faut actuellement ni jatimine ke baye ka fo franci Macron ka mangwa kama atumina assemblée perdue mais yai Mélenchon tara regroupement de formé pour que aller faire gagner tenir sur donc au cas ça va Macron boulot Carla alna boulot Mugura boulot Macari donc il y a un parti politique vous voulez une opportunité nous on a de saisir pour que car essayer car faire mangoya mi tu mets au camp ou mangoya ko
Amadou Oumar Diallo yeu kuna fondi la ye kena sur ambi fo ko se bayina na wele jabi wa babu ambika boli fin flaka wo ye politique ton ka barami ko son solo la ni a wuli la gouvernement fait conseil des ministres minkra araba wa ni fana alliance des états du sahel ni cdao ka wa nyoye flami tour nyona do kun labaina wa ninje kulu flabina kashini shiningene bina ke chodi ni danga babu fly mingali follow mi nkela oye politiki mogon nuka baramina awa kalo sabakera anyongrela malikono eka jatela awa siradoka politiki mogo halsa ku dobo ufanga la wa walma ni miwule fleni abina kesawwe wina fanga soro ni kofe wa walma guverma eka jatela guverma bika mungini halsa ni kofe eka jatela
bon me tame bawa ni la jebara bela jele mfofolo ya ni nga nga jabi mena ya nga nga mite nguna me seka minfo ula ode ye sans flying ça ou bien sans ça va sans année qu'on a là depuis il veut faire un bien politique bara qu'elle aime galérer mais sans nos politiques bara qu'elle a au boulot car ça va vous que mangoya chamaye ça va vous mangoya ni ça va vous chamaye il faut où s'en donner fanga là fanga tieni marabra au boulot donc à cara au ben yoroé hani kaye kafo parti politique d'où défini y fouri car boy il veut ko kata M5 siki ni au M5 nana ni fanga tieni donc halsa au parti politique B wa halsa au gouvernement abene ina fo sugar ko wala mayega na le premier ministre ale MPR président en même temps quoi dire de groupe mbena fo FSD o fane nyam godon o de kama abe M5 na donc mais abena fo briefing brilimbo kan sisan ka o ko datou mo te ko jatimine mais en réalité ou bien acteur politique de seulement ils ont changé de position ça dit que la position ou gaz du haro de falena du haro falena donc au comment au lieu de donner nous au briefing qu'on fait mais euro dollar ouais flie donner ne bleu parce que avec comme monter coup comme on l'a iranien on a ni cela du mot comme on l'a iranien on a mis garana 2012 auquel ils sont en angotoni parce que 2012 aywa mogo yu furi ka kego politimo kasoro be fenglin seulement hal orati menu ko meko kopam ko lo fune ko politimo di senegal kumbala me parti politique kumbala ina fo rpm yino ko o kote la wa rpm de kala ka fangasoro o kofe donc de te fendo be no fanga hakli si kafe ni be kumake ibe ko jatimine ni menu ye faso ko klin une photo ou parce que les oiseaux de même plumage au lieu qu'on a levé au lieu qu'on est toujours donc bi mangoya seconde boucan mais halishini ni ko dam na ngotukuni ko be ko l'état anni bi président asiminko kale be ke candidat nae fangasro élection qu'on a là anni parti politique de mde na jengo ngun ka baraka parce que atete tala anyoyi atete ka santain qu'on a là ani parti politique de jara ka jamana mara ñoko fe donc fin do moi je pense que mo ko ngou hakiti ka fe ka to ko jati minege bete ka goshi fin krena koni jobe fre son krena mon ebe do ba fa donc bete ka goshi fin krena mi ka mo bonyona ka jati minege ka fo donc be olu se mayala ina fo am se ka fo zumana sa ko fle ni a jati minege parti politique ba bro mais depuis démocratie la phobie en rapport politiquement joro fouike ama fem ama fem bañi ni fene on est président yani ni amosro mais ama gouvernement ni ni ou est député ni amosro mais o maddo foila bon ni ko ki
bolu ni ale ale kunde jere je bulu do la ibeka ka wati la ante abana zumana sa ko mo ko nyema
wai mais
anya ye fana ulika jodo kera zumana sa ko yira o ko chama nyema peut-être que alna ale ale de do mais alna tara parti bi se ki yira ya ka ko chama na
oh mais me va mieux fo olu parti su bu beno nu se maye ko la bon ni olu ni beke borokele ngono yoro ko ni ibe gashike donc me fera voir là nga olu bon on a maintenant partout ka activité suspendue gouvernement fait d'ora compte officiellement gouvernement même fait un ode wakati mina malion ka nyo sigika fok mak mesina oni doko anga tanga donc o sama sama ni nyesra ya kama vraiment ye parti partout ka activité suspension kele pour que ni mi beta ikata yera tola ikana parti ko ka boala ka kay yera koy donc aka ke jamana koy donc o kama we parti partout ka activité suspendue mais bo ayasro muri ka jodo be sina ina fo fanga nyini ferew ferem nu nyato M5 saraka ibiga ka fanga dafri o ferew ko be sina bon o sarana o de sinya sawa o masarana o de sawa en tout cas koni ni ko kera wakati ko nana koni on suppose que ko ni foulam le ni fa fa ni to kumble en rojan yo commencé ka joro donc o kama o ye fare nyini ka activité suspend maintenant activité ou le limve ne c'est ça bon abdallah rom no na ta no ngotuni mais moi je pense que ni ya jatimne avec comme amega ta porte de sortie là crise porte de sortie là parce que la jeremi kun kara malion ga sika fo ka ben kolain ni o kunjera o barakuram no njuru donen ne sana o de na bengara minga ko ke gafe ko di jamana nyam ko ma barap sa ken ni yeto komna donc o ye fami me sika fo atam sika fo bon peut-être que solution do bena ke mimna to puti barop na damne am sika ta election era la pour que ka sika angabo transition bambali kono bon ap sika ko e comme ap sika ke fene bon gouvernement era jatimne sisan no bon peut-être que ko no gara doni am sika suspension levé bon parce que oui rapport de force ou José ni a jatimne cheba minum na kosaina nube berela bi quand faut qu'on le baisse comme une malécono on veut partir minuna qu'on le baisse comme une communica qu'on fouille ma voile au cours de quoi tiens là politique bara à mangoara kosobe
tabou nana ma ima manganye obliga joba make alu yerega ton kono
mama au cours de baïra
suspension ou l'état est-ce que au parti ou bin ou dade ko kam nyemo vice président ou ni
voilà de toute façon parti nyemo ba ou de toute façon abe mi radron ou mi kofo abaye la kabo poate parti politique la blé parce que djegé fanga e djidé ni djibo akoro différence fo tan ke grec campion toche donc ni parti adossé na mejona militant menou be aké parti on militant té parti ko faible o koro ko parti nou na ke blé ba chuko fien de bou ko fè donc maintenant fanga be djonga côté la ça fanga be menou de bro noyo sera souye fanga boule à côté la bi parce que jama dalembo la bi kosobe hal nou tout fait ou konin soné mouyé ka da sababu chamanga donc oy poids politique do même ato mais na rapport de force là bi il se ga famia ka fo ko fanga be ou ka côté là donc ni fanga bou ka côté là maintenant té ka fo ko il faut pas que ni fanga be fene dirima ni fene a beta a bebe tien donc figa fereke fanga manaje chai bro choko iga fanga fano di dofnema o ka se ka
be fega fo gouvernement manga kuimbeta ka taka blair koro o ko ka juruma ga bi fego de
non me fega fo wure ya do fanga be wubulo me na be bi bulo fene ni mi koro sha be chen donc figa mo rosro hal ni ko to wa fe ko ali gi jugu sara niga fin sera il faut payer marom fin
pour ni kay djugu sera ga tien fi
ga tien fi voilà donc après ça que oui ça donc tellement que fin tara finalement John ou ni John ou djugu ta donc bon ni trop situation ce qu'on a là
tout donc mou non fait
voilà.
Politique parti politique donc mou non fait nga 600 ou tamam be bere là il fait quoi
donc voilà donc
Ousmane Koulibaly ben black ni nga ka fo man d'abord ka fo de ko ka parti politique ka bara ko ka nyongiri katla ka wuli aw ko ka dialogue ke here ani badela aw nununga bamana ko te ko dimi bi mamina o tenyine ye mamin de dun o tenyine parti politique ya ka fo ko ka leader do be ka sola bi aw est-ce que mabse ki sikini fara nyonga werewi 31 mars ni synergie d'action ni chamambe wulu ka baro kun sunso la do re tira nga est-ce que nunu bise ka nyine wa o se ka nyine nun kerula parti politique
ya fa chome ni dimisu do donila inina mandi o ngal ni manina ni fene mir bagay fere anast a tablo do ibe baraka ni ka se yala ni ye dimi ta ka baraka noy yala dimi retna do ilawa o koro ko fere donira ti law ka ka chebo mene fere kenega oui délico de ou la date de ou est Sénégal mon fleuve en la bi et nous n'en a qu'à tonti oh et on m'a glacé à la alors à la tigre au terre ou la nier nier ferme ou une main et il vaut dimitri
et faire avant nous nunca ou n'y a madame Sénégal diamana n'y a mou au kera tchoumna nous vif à l'issera ou reta ka opposition ou ma fanga sénada ou miri
genre n'y a madame n'y a mansra fait ou l'anda ka ou l'anda ou koukono Jalo bora kami fosi sian aba ira ka fo ayo asignana fo barflantan flao kam sel do fo o misali baira fangini to mangu ali bi bikoteo ni a jeze me ba so kuma ira do korobata lao bo munun chama ke a fo chumna ka kan ko la jeni miri tuma chama faso jama fambate baraka ni oyeu mbo ko ni tuma chama mi feno kadu yot madola ubo ke wala kote bonyo kona ou la fo a ya fo chukumna ou be mangu ya nga kofe ni soukantili dame mwa kula katu nofe ou ou be kila ka joro sro e sambi saba ou mayi nga de sambi saba yana je iba so fangin ninton beu le saba be ou le bina joro la kuma be ou ali fang ore nana
ou korofora chuko chuko fen foruma chuko
chuko ou le bisek ali fang ore nana ina fo ali a irasa ka fo a ya tete ka kleta fo ka ira ka fo ali bini franchi la fangin nyamwa asimi al na ya kambo fangan nofe soukantili sera fe kani fangin ton kelin de blanc na barake ala san we baralaw al no asro adoba baba kutu ka ton tola no wa ton mu gen asari mak ko rotan djumay ala te franje wa sablo nyamo danga ya ali matewa ala ton ma gen o nyon e fo na se fangin ton mangwali o madame nebi moro geta ka fanga biné te koro mak ko rotan djuma ay kuma minge san ako adu ka ke mali betola ko kuma fo ka fo mali betola akra uye fangata kalu nani onyoko bo bakleni kemeko konton biro no konton akalu flana nyoko ako ko politiko kuma ni obdabla leni bo politiko ma foenya jamana yi bo fangin ton dole malif na wati o te rda wa o kuma siku ba flantan flafane ka foko fangin ton dole jatira afroko san mwa yonko wati o kuma fo komunu ye jamana yin chikut na fangas roble do jatira ko lue fafna klebiton am roye ko le mali dakor kamar ko gamali ko tosmala na gam roye wa mo shokalu ko bo fanfe ko ba
mako mi fo wi
on gam odo jona la fana di joma fra ko san ko 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 mi ye jamana chi ko fanga te du mable politi mote nga ibe gam mi ni asigra chokola asanglina wala sami dara ga baflantan saba asigra chokola ka yumsa bin ko fe anyo make
jamana ti ma sigite
o aso ale fere mako beta moko no politi moye aye san woro de ka kuna sigidi fola la mali ba make machima de ka ibega san woro nge kuna sigidi fola machima de ka ke
premier ministre la oui
ka wasablo nyemo ka ke san duru ka glava san duru ke wasablo nyemo ka gansa la ka glava franche la fanga mingra ba flantan flatan sa wala wasablo ntura no la no assembly ka do fro ga fanga kunta la ka aye wo fane ke on wo fanga na ta ka do de ma mo kala mo ku ka foko fere mo ku ye jamana ti sam ko wala wo makago ay kuma mi fossa ko mari faso de famba de sera ka barala bo faso de famba ka ka jetener ke fanga di fanga na oche ni bara min ka fanga buluka soma ni mi main ka fanga akila jiki Bon, faintan dont on parle, on se fait civil.
Donc, il fait gaffe, Mangoya mimika fo, Mangoya est une fin tien, nouye, ali nou blala, mou kuma foruma, on a segi ka, barake katlaka, se sorotuni, ni frangi la fanga, kelly, akara, ni sisan akara laban.
Même si à chama kuma guansani, faintan la gossi, a folly na wale kelly. Ever faintan la gossi, we wale de reken no mayon, et jamana crotea. Nga chan wo folly rabo wale kelly. Voilà, faintan moko wale nga do besinale sango betagrafoui. O ko refa dessa ri joro la fan ton bo roj mo mo re chela u bo bo ro de u bo jam na do ni chela o ni jam de son misala soanti lu ma do election yi jam de meme ta mota baraka ma kai ko ka sai baranke baran me o jam do mota ko le ke ko mini miriata ko no
mi re ka bo akili
ni ka bo akili
o ba fo mi re ka dabla election wa ti u bo lu de yi
o ko meme fie fan ton ko ma gwa san o bo meme fie ale ga atigla mo chama la me ma fa wo fa en ton kan de ku be kan de wala ku man djuman ke de nga ka ke na fo ko djuma ti li ko lu no kuma gwansanu fa be bo fie o mo ko kelo ne be ga ko ya o a so ya kli bala ba flantan fla o be gribe ga ka mamina se gi go san duru ata de ta ko kele nga ba flan wolo fla o do be ga ko makago i be do ku mango yo do sugar uniform ton binan ni ko fa en ton binan ni ko ko djenyo ya Béa sera fait n'y a pas comme alliance pour la démocratie et le progrès ADP. A n'y a pas de jour là. Moutara on est sur le bec mala. Ou ma son a fini à sa baffle en ouvla. Outra frate de gata au glingue. Ou deux bega de couille mangue. Quoi c'est de kain. On va s'en doux quoi faire. Il bega clé n'a taraque. Connie a masque qui coupe bisou basson voilà. Ou j'en ai des glons fait. Hein? Ou ma bicote la fin d'eau comme mangue. Si ça n'y combe domina, il va faut doux. Note. Kuma gwansan de romoko chama bulo kuma do korota la e o mo kle o le ngte atede kwa o le ma na kle ka tribe ga kle ngwa e kan kan yonte a ale be ga kle no o kuma meme si e faso jama faso jama ka e mirika jo no e maturite citoyenne o le ba to ali du marla wala fere mo no pour di mo e o fane o ga se ka srata.
Est-ce que même black en ligne ngani nawe kafoyi misali do di sisan c'est politiquement tout sinzi nous do ka kafo e wa angana sali ya kui ni bara minamba ke noy politi bara ina fo pol ou la côté ou sega politiquement ou segi sik mabe ka mir ka ferati ou de do ka fere nyini ku mabe nous flene ni ou ka bara son sonsorona na klala ka wuli una dese fere la ka klaka ibila flaga misali minu foka jamana inta tuni bamanan kote an se ka seki tuni ni ani misara ko chamana fen chamana be an a sujet flana no ay se ko yemo bi ka gira ko labi eske an seki awa ko horo ma wa
yo mi fo bo fere mo ofne to ma chama barata ni jama dun chugo de yo e an a fain ton fle faraf na o chama e fain ton fo le ma faraf na ka cha se bo ma ku yo u be glo me fan la dom no tare chien ka cha an a misali tata ke ale mi fo atete clé atete ku fain ton tabolo gloire la chabo de kundo quand dernier pana ton dok mablo ko mo soin ni nuto ko mbula nga fain ton bab bebele o be makla franyo nga katwa ko ale kremu u kronto o rato mo mba fiyo ko fain ton sambisa ko jamnachi nga mo ko klo ko fiyo ko tse ko baraka lai o ko mo nyo konta sambisa nga tse ko tala ale ka santa o tala wa mi ta ko mo konote musa na ka sam gwan fran ko ke santa folo o u kle de demo noi usuras don fanke semelen onga min daroka e frena na politiki na rao politi Thomas ile pemwa ani jong yake ani jongana ma kala ni fer comme il faut faire atma no politiki demna sera suminta o yo fere ton kleni dara no parti ni ki o ki de fer ko i bo de lao o ko yo politi mo be se kunte no o de kunte jongana ko yana bo o politiki ko beu o ko mo me fan la dom na frafna ko ma chama le ta de tnyei se balé de kacha ka kata ka ara milliard do jamana jamadun
ko non bimbi se gafo e gafo kuma bebe se gafo me politique kon se ga bali mali kono ukuka ubuka barake fanga mana ke chugo politique ma se gafo
bo ali bi ka anga mne ko kuma mfoka ko cheba omne la o madame ne biu fanga for de mala ta ko abe cheba alfa ka santan ono muto ataru ma mena molaminu ma mena molaminu adima cheba de u yana ka tamira sikiu almam sila ma mena kupu ku blabla kata fena sans double ba era shogalu ni muta ko kunta alfa ore era ko nyemako mo ko kunare ke msi kunare fuka ses fa bank masu alima na trois fa talao farafina kɔni kuma caman farajɛla de jamana a dɔw la ka caya i b'a sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka ka taabolo bɛ se ka 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 fanga labin ni sugantili sira ye ka caya nka kuma caman farafina
fantɔn a bɛ to fanga de ta la
u ta tɛ tiɲɛ o u ta tɛ tiɲɛ o kuma caman u b'u ka bɔliw kɛ o hali i bɛ ka fanga binni min kɛra fantɔn danaya tun t'u kan o u bɔra mɔgɔ dɔ de kɔfɛ mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen danaya tun b'o kan u bɔra ni o ka sira ye i ye ko ye an tɛ a banna min fɔ ba fila tan ni wolonwula n'i ko zumana sago tun b'o la zumana sago kelen tun t'o ye fantɔn ani maramafɛntajɛw n'o ye société civile ye o kuma y'a sɔrɔ yɔrɔ ba fila tan ni fila diinɛmɔgɔw ɲɛmɔgɔw danaya tun b'olu de kan kosɛbɛ i bɛ ka ma fanga sɔrɔ ni olu ka sira ye ani kɛlɛden minnu tun bɛ fanga fan dɔ tun b'u bolo wa ɔ nka danaya tun nana b'olu fana kan ba fila tan ni wolonwula sifin dɔw bɛ yen ni cɛkun don leader d'opinion masabaci arasibaci ninnu masɛrisumi ninnu olu de tun bɛ sanga la a tuma ba fila tan ni wolonwula o de y'a to i ma an tɛ a banna la olu de tun bilara ɲɛfɛ ka caya o fangayɛntɔ ninnu fanga sina ninnu a y'a sɔrɔ fanga tun fɛgɛyara o y'a sɔrɔ i bɛ ka nana a ye fanga ta a ye dɔɔni kɛ n'i ye fanga ta n'i ye baara dɔ kɛ ko dɔw bɛ tiɲɛ i bolo ni tiɲɛta bɛ ka caya sanga min tun b'i la kuma caman a bɛ bin o la i sina o mɔgɔw don ka d'u la ɔ emisɛn ko fulani
sigi kun o y'a sɔrɔ fana taara o sira kan oui Paul Wula o bɛ n bila kɛ est-ce que politimɔgɔw na dulonyɔrɔ sɔrɔ u na dulonyɔrɔ sɔrɔ maa la wa k'u ka politiki baaraw kɛ ka sanga sɔrɔ ka diya mɔgɔw ye ka manja sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ sɔrasiw ka fanga in kɔnɔna la wa sabu sɔrasiw yɛrɛ bi u makadi kosɛbɛ n'u nan'u kanbɔ fanga nɔfɛ ni awa hali ni kalata waatiw ma se e ɲɛ bɛ dɔw yɛrɛ ko ko nin ye fiɲɛ kura dɔ citɔ ye kalata do dabɔtɔ do u na se ka manja dɔ sɔrɔ ka kalata baara kɛ wa
oui c'est à dire politiciens ka mangoya ye je pense que Diallo ni l'autre
Ousmane Koulibaly Koulibaly oui
c'est à dire ne fait ils ont un peu pataugé quoi ça dit ou tournoi la donne quoi ça dit mangoua était doré mangoua est jumé et pardon anga yanno moko chamambe no ukambo ku fute politique la même information ga sans moko ga strata là donc mangoua est sur mundi fait moko baye ka fo bon ave ni samba ke jamana tiena ka se fou niveau mais moko do nana kana uluka jamana korota donc ça veut dire que ulu de tieni ke sans ne be ka mangoua mfonde mangoua te chogel no fe muna o chogel politique mode un père président donc tu as vu que c'est incohérent. Ça ne tient pas. Allez, je suis allé clé, mais il faut que politique me voie Jamanachi.
Ah, mais
voilà, allez, il y a un slogan de oui. Mais allez, il y a un slogan de oui. Or, nous, nous, Jamanachi, ego ko lumai, ou luka tana, et ref notre gouvernement. Mais il y a incohérence. Ou la tunia, fongo nango, ambe,
mangwe,
mangwe, mangwe,
mangwe,
mangwe, mangwe, parti politique, mounouka, parti politique, mounou, Jamana, mara. Mangwe, be ulika. Krengrana, parti basava. Je fais que parti ton faux. Olu ye munnu ye jamana mara de i b'a ye k'a fɔ mangoya bɛ olu de kan ni o tɔgɔ fɔra o la a bɛ kɛ i n'a fɔ diden su donc maintenant mais parti minnu bɛ yen nɔ ko olu ye politique olu ye parti politique ye i b'a ye mangoya bɛrɛ t'olu kan wa ayi Usumana Sako fɔ j'ai beaucoup de respect pour lui mais il n'est a tɔgɔ impliqué tɛ dossier nɔgɔlen foyi la mais pourtant politique mɔgɔ do mais mɔgɔ b'u bɛɛ fara politique mɔgɔ b'u bɛɛ kɛ mɔgɔ suguya kelen ye alors que ce n'est pas ça mais ni ye opinion yɛrɛ ta opinion b'a ta k'a filɛ minnu yɛrɛ ye jamana mara san bi saba in kɔnɔ demokrasi kɔnɔna la k'olu de ye jamana ci mais ni e y'o kɛ e tɛ se ka chokali bɔ a la o ça revient à la même chose donc mangoya in y'o yɔrɔ de c'est à dire u ye ba de ta k'a peintre ka kɛ jɛman ye k'a fɔ ko saga don c'est ça c'est à dire on est en train de nous faire on est en train de nous vendre de l'illusion u bɛ ka galon de feere mɔgɔw ma quoi n'i ko politiki mɔgɔ parti politiki bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i ye politiki mɔgɔ ye c'est ça parti politiki bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i ye politiki mɔgɔ ye maintenant i tɛna se k'a fɔ ko nin nɔgɔlen don nin nɔgɔlen tɛ u y'a essayer de k'a don mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ bɔn minnu ye fanga mara ko olu de man ɲi an bɛ wagati min ko bi n ko parti politique dɔw bɛ ka ni gouvernement soutenir olu fana bɛ tila tuguni k'a fɔ ko politique mɔgɔw man ɲi k'a tiɲɛna olu de bolo mais e ka jɔda ye mun ye o la e yɛrɛ tɛ politique mɔgɔ ya ça revient à la même chose mais n'u ko k'u b'i répond u b'a f'i ye ko bɔn an ko politique mɔgɔw man ɲi mais démocratie wagati min tɛmɛna anw ma baara kɛ o kɔnɔna la donc anw nɔgɔlen tɛ tɔ bɛ to k'a fɔ kuma caman o tɛ tiɲɛ mais n tɛ fɛ k'a tigi tɔgɔ fɔ mais munna bi i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko président premier ministre yɛrɛ bɛ bɔ bi k'a fɔ ko politique mɔgɔw bɛ jamana ci pour moi ne fɛ o kuma ni sababa tɛ bɛn politique mɔgɔw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn kɔ bila fanga kama kuma tiɲɛ de ni c'est à dire u ye ɲɔgɔn kɔ bila fanga kama en fonction des circonstances u y'a essayer ka jouer pour ka ɲɔgɔn bila sinon M5 kelen tɛ i k'a filɛ kɛ n ko politique mɔgɔw tun b'a kɔnɔ mais bi u ma fara fara bi wa mun y'u fara fara voilà.
D'accord, mais Enyabi,
c'est ça un peu le
suspension mi wulé flane c'est ça. Est-ce que front courant be se ka dayelé ni ko fe ma be se ki c'est parce ngote ngo dimi ni dimi do na mogola awa atigi bi se na ka dimi. Est-ce que nous mina ta dimi boli sira wera ka wa walma Ousmane ya fo chou mina una jamana la je wa walma unu sigi ka fo kalata na ke ana kalata ko no.
Bon, ça dit politique ko ka ni activité à reprendre en jeu flabala. A folo jume una élection organisée le groupement fo. Okoni amen ou
frato
la okoni kuma bena okoni o jara o majamu okoni bunu kuma fo
ah fanga dun
voilà
kuma ba kuma donc, kuma la ni bora ko fo do bo kololo ko
do bo kolola ko na donc ubinu kuma fo o le follow flana ejume ko buna fo fana ku kwa mo ko munu mele lo ko ku jube wala ma ko ubla donc abna ke ou kwa activité mna basé ni flanka bon o ro fana ni jatimene ke iba e ka fo mo ko me justice ka bulu ka justice ma prononcer la follow. Est-ce que l'État n'a justifié le bloc autonomique pour voir mon blanc? Au fond, il y a un problème. Maintenant, est-ce que justice n'a saisi ce dossier-là pour qu'on puisse juger ceux qui sont coupables en Angola, ceux qui ne sont pas coupables en Angola? Est-ce qu'il y a une procédure au fond, un jeu de tout. Maintenant, il y a un peu de temps, peut-être, parti politique qui est tombé, comme Mangoya Toubouka, donc il y a un peu de temps pour qu'on puisse voir les oui, par exemple, les dialogues, d'autres dialogues, les groupes, les groupes, les groupes, les partis politiques, les partis politiques, les groupes, 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 pour que kafo kubi état de main pour que ka to manja croire wore da wure ka ku préparer ka élection Macron voilà
ah, oui Amadou Diallo ni chouala est-ce que parti politique ou na se ka ou ka suspension ou le una enyabi jossé du mena ou koro walma enyebala ou bina fanga ngwara da fanga de dawa enyeba flala tori
non de toute façon suspension ou limfleni ou ka activité ou bina relancé ou bina baraw damine Ferenini et Feren en tout cas dit Fanganini Ferro Tigali Damne. Parce que ni le gouvernement venait qu'elle ait une suspension ou les 6 ans. Kofla domino de fond, ne pinga kuma damne là. Amboto do, crise kuno, parce que dialogue bana, commission sigira, commission mimina dialogue conclusion rédigée kake, rapport et ka dit présent ma, barabsa akenimi. Or déjà, conclusion qu'on a là, a ba ira, lema kono ka foko, la nini doye koka, charti yelema. Mimba to présent ça que candidat directement ka sura mabwa joro la donc nous sera ka waleya au cours de 6 ans en continuer mes élections de ma 6 ans élection présidentielle de ma donc na faté parti politique bloqué la blé autant égou la bla a commencé ka ou ka commencé ka bara d'amener parce que manaka choko choko il ta sur mo parti fene bou chela minou ni présent ka di minou me ka demain bon ni besuspane nous ou bébé kurugole no kono ni besuspane ka ali association à caractère politique ka besuspane. Donc, je suis allé à Barak. Parce que je suis allé à la maison. 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 Je suis allé suspension la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis Ibrahim ni
Amina anda
se ouais non oui misali ni jama bora parce que bara de besena bobbi 2021 ou 2022 janvier 14 janvier 2022 jama mi bora bomago parce que bara do me ka barake du corps bon minou me ka barake du corps ni le suspend ni ko ko jama kene na bo se ala poche ko di c'est pas possible donc forcément il faut que moins kato ou bolo on ka se ka barake donc il faut que suspension a roulé donc ni suspension ou la c'est ça mon bien la question ou de yé parti politique ou bon ou non d'un autre côté parti politique c'est qu'on te doit être à fanganine à bana mission principale fanganine qu'à exercer il y a sur au et moi sur au ou de l'anini bon maintenant ou de l'anini qu'on a là d'où il faut sur exercer mais à fanga si fanga chama fanga fla katou n'yon ne fasse l'avant tout mania donc comment on peut faire parce que là nous sinon arrivons à fanga bana mon roman il met adema ka fanga konna la gelaw nana pure demo tira nona adema demo tira nona oni parti woro tira nona gelana na me onata wota fanga sira ka laba foka election ke ka dima vraiment mais o ma wore mi ya fanga ta o kofe fanga chena o bro fanga na ke fanga bien donc malion chama na na voko ni fanga bina parce que parti politique mo de desera minu yo coup de taque wati aya nu minu coup de taque c'est dit clou ala kuma do donc quoi fin croix de kari malien toujours imayo fin croix kari malien a tel en 5 malo la fa ni na ko corren ven nu mando ke donc begrina ya no fe aya beko ko kati. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Discrédit des bruits politiques, bon, quand le parti politique saboté ou la gauche. A Ouati, il y a des activités politiques là. En tant que bourse de travail, il y a des bruits. Mais au coffre, il y a des aïra. Il y a des pressions pour tellement. Il y a des atouts, activités politiques. Et quand on a fait un cordonné, il y a des bruits. Au marché, il y a des bruits. Donc, depuis la bourse de travail, j'ai dit qu'on a fait bourse de travail, à tout monument de l'indépendance là. Jama kundo be fo déjà c'était ministériel là tellement jama bora do o don ne aya era fami ka fo ja fanga be parti là ça donc aye schéma classique mi gumeno et puis galom mi gumeno c'est naka galom be bi politique mo main partout main
nga est-ce que enyabo yeta de la bi
on de bitan
bitanye minye misalimi miseka di we politique mo minana awa ukaton am uluka kuma macha ube ebulo sran debe ko
ino ndoma mindo minu me fanga la bi noye asimina jenyon yi mo natale mo lule nofe donc u teri koro u bolu saboté mais ni asimi ulufne katere sisa ibe jama u nofe ngotu sali conviction té anga bara politique bara odla en fait en conviction ko de té bébé gri fin de nofe hali fin minum bora fin me mga gri asim nofe bi kunu ni do mu o sago soro o lu chama sigira so o lu chama segina so parce que o kun taram na tado de kama
na ta ma fa
donc o chama segina so atel en 5 finalement fo yere du té la o de kama ngo peut-être que ou ya a relancer ngo to kunu pour que a don mamun mbou fani mamun to fe et réellement parce que tellement que bégrinatu c'est ça non mie mie parce que comme mo ni plus tu avances koulal ga kmoro fanga fendo imana ka choko choko be yele do senga imana ka choko choko be do mogonya bo be yele mi senga ori kacha ibe mi mogonya parce que ibe mi mogonya mo minorité ne se ka elasoro directement et ka se ka fanku directement parce que malien bo le fait mais jama famba ni okanga jamana ka hereka nga soma ni jamana ka baraka chukowi bon ame wakati mna kwa mimbi gela mimbi otika mwa chama ni misi tika seka wasaka sababu kwe hali ni gela ni wajibi alimbe anka nga boni kofa mwa we nuka la yini doka fanga ni jamana kono don koro nyokoma paske nu ya to fanga ka seka asakuna kwa bara beke don tigina tina seka ke jamana nyamuko la parce que mo dalembo la
oui doma mina nyinga laba mingila est-ce que fanga nyinyi na sisa parce que coin ma seka fo amina amfeka kunda kokura ka noy kalatahe awa strasuni politi mo che enye bi fanga yin soro chokola chokodi yana ngatanga babukana na strasu bina fanga de nyini wa walma politi mo na seka fanga soro strasu
ko ko no o sika ten na fiu fanga te bo asiminga kangono pour même pour la survie atseka bublo frère de beke minu jamana kanuna re jamana ka intérêt la frère de beke kanu protéger ou il risque ta coach ku jamana no fe
jondi
minu jamana
sorasu oui
asimi na ka groupe ou il risque ta toro jamana no fe donc au kama famatseka bublo wa manga ku bublo asiminga ke candidat ou le bébé arrangé maintenant beka accompagner anga sanduru following ke follow ka laje ka solo ka kore nyeni men ni konna la koni nenyete fanga bosu ko follow bulu parce que pour rien au monde ils vont laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre pour leur propre sécurité
oui raka la kana
oui raka la kana machila oui ou be da do de la ou chela ndumba ro otna sika ke more ni président arrêté au cas ou be sauver ka jamana sauver a fait parce que ambe any point no soro ntoma Mali est point d'eau sur
l'eau. Ah, j'imagine que c'est un chemin de non-retour.
Voilà, Mali est point d'eau sur l'eau.
C'est la meublée.
Et ma Haïti, na en segna encore, Mali est jugé en Haïti wallahi. Haïti est galère, mais on a bien. Moi, t'as don, mais moi, chaman t'as don, mais moi, clan n'est pas don. Haïti est France, États-Unis, Canada, qui galère de qu'on a bien. Au tel cas, faut que Américain me fasse une base de ce qui est ouvert, quoi d'ivoire, en Caraïbes, Bon, Américains y ont eu on a des
questions. Oui, Agni Burkina président avec la déclaration d'homme ni doit qu'on connaît qu'à Foko à Sigalembe Côte d'Ivoire Jamana na Kubika Côte d'Ola Beouga Jamana comme Agni Benefana. Haïti homme Ibeda Obaïra Kavala.
Bon, Américains y ont eu on a des questions. Haïti là parce que Haïti bien à l'indépendance t'as ouvert une mille. Fangami Gumbola. Oui, Amérique latine Jamana Jamana demeure à l'indépendance sur. Même la Grèce en Europe, la Grèce doit son indépendance à Haïti. Parce que la Grèce était Grèce ou comme Maralé menu empire ottoman de Turquie. Grèce ou comme le gars Maracon. Au lieu d'Haïti, Grèce ou demeure parce que l'indépendance est sort. Auquel les Américains ont connu un tout. John nous met en refaire noir, bébé ou bébé affranchi. Donc tu as bloqué jusqu'à Haïti. De la phobie, Haïti va galérer. Bon Mali, be point de la bi. Mali, Burkina, Niger, be point de la bi. Nango Kambe c'est encore. Amadjouane Haïti. D'accord. Parce que, pour oui. Que nous avons un exemple, dit, donc on ferait Begeka en détruire.
D'accord. Au Bam Blagata, Mali, Burkina, Niger, ni Niamana Saba, Minoumbe Nyon Soro, Djeredje Kouloudokono, Kwamako, Alliance des États du Sahel, AES Bakurumbala, Awanga Babu Flanaye, Odeye, Amina Kuma Odeka, Sibiri Temene Yere, Niamana Saba Yuka, Awa Nyongoye Foloke, Ni Jamana Nyamogo Sabani, Colonel Assimi Guita, Captain Ibrahima Traoré, Ani, Général de Brigade Abdurrahman Tchani, Olie Nyon Soro, Niger Fabala, Noué Nyame, Kakuma, Jamana Sabani Fou. Ye benkando bla senga noye jamana saba imbise ka barake nyon fe chomina sira chamanka ukomu de mako confederation awa anye malide unyininga malide do yuka hakila di awa AES ka nyonye following ka ani CDAO fanaya ka nyonye bioro ani duruna ke odu saje kari ami malien do lame minu fanu ka fela di ukoka ami soroka seikana ka wala wala
AES mo saba ka nyonye ala ka barka do ala amin Féminité maintenant nous nous fait. Ni mouro ya donc pour nous. Nous va quand qu'à rassembler qu'à 10 mouro. Mais pas que si nous tiens en bro. Mais au bête à la mina, on va doit être là que barca coli. Parce que nous nous flénés, ils ne sont pas venus pour le mal de ces trois pays. Parce que ces trois pays là, ces trois pays, ça je veux dire, hein, ces trois pays, au Kounouye, au Mekelekono, au Yadomi Mekelekono, Namara Mekelekono, au Yobedon. Donc, va quand qu'on les 5-5 à bord, prafina cola. Ou bien, ben y a elle là. Ou bien, ben y a elle là. Mamé, tu vois, ok, de la la ka barcado, ou ka nyonye là. Avec la kungama, à la ka kenna, fallait en jamana sababema. Et avant, y a. Y'en a t'y enne, ni de madame ne dota la bate là-bas. Faut que la ka dame ne dure là. Ou madame ne na auna, Burkina Fralaka, Niger Fralaka. Nous voici en mode, ok, à la ka ke barcaye. Ça soit une continuité. Mais il faut que l'ASD, comme l'Europe de Chouamna, l'ASD a développé la Témenibé.
Je m'en ai dit que ça va. Je m'en ai dit que c'est un catacatacuma. C'est ce que je veux dire. Je m'en ai dit que problème. Nous sommes avec l'AS. L'AS était, je m'en ai dit Burkina, Mali, Niger. Je m'en ai dit que ça va pour parler, comme parler que des problèmes du pays. Les djihadistes sont des femmes qui connaissent les flanines et les watinines. Je suis à ma famille, je suis à ma famille, je suis à ma famille, je suis à ma famille. Je suis à ma famille, je suis à ma famille, je suis à ma famille. Je suis à ma famille, je suis à ma famille. Nous sommes à ma famille, à ma famille, à ma famille. Mais surtout, je suis à ma famille. Population bien, malien. La population malienne, nigérienne, et burkinabé, on peut soutenir. Parce que nous avons des dames et des hommes qui ont fait des choses. Nous avons des hommes qui ont fait des choses. Mais je crois que c'est une très bonne idée. Nous avons fait des choses. 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 Nous avons fait des choses.
Aïssi Dougou Sawa, à présent, on a eu un peu de parce que ni avancera, vraiment, ça c'est une bonne chose. Aucun n'est pas possible, aucun n'est pas possible. Nous, nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire.
Bon, ne va pas blâmer, aucun flan n'est pas possible. hukumu fɔlɔfɔlɔ komi CDAO mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye sini, o yanni CDAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ bɛ kɔn u ka ɲɔgɔn ye. Parce que déjà ni jamana saba in ko ko olu tɛ CDAO ka ko foyi la, donc u tɛ fɛ ka segin ka don CDAO la tuguni, mais u tɛ CDAO fana kɛlɛ, donc u bɛ convention de ɲini u ni CDAO cɛ, u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogoya mun na, komi ni jamana bɛ frontière la donc aw tɛ se ka kɛlɛ, donc aw ka sɔrɔ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kun cogo mun na, donc u bɛ fɔ ka bɛn de ko o la sisan. U bɛ se ka commerciw ni fɛnw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na, donc u bɛ fɔ ka bɛn de ko o la, donc olu bɛ taa kuma. O ye ne ka hakilina fɔlɔ, u bɛ taa kuma yanni CDAO mɔgɔw ka kɔngɛrɛ ka kɛ, donc u bɛ kuma, donc o ye ne ka hakilina fɔlɔ ye. O hakilina filanan yɛrɛ ɲɔgɔn in kan, a bɛ se ka kɛ parce que an ka président Asimi bɔra ka discours dɔ kɛ Sikaso. Bon o discours in na, ka kuma dɔw b'a jira k'a fɔ ko tubabuw tun b'an ka marchandise minnu san fɔlɔ, i n'a fɔ an ka coton oubien an ka sanu, u t'a san, a bɛ tubabuw de b'a minɛ, u t'a feere Chine oubien États-Unis, t'a feere en dollar, donc o dollar in olu bɛ taa ka taa stocké Faransi bankiw la, donc o bankiw olu bɛ sɔrɔ ka a lasegin anw ma ni wari dɔ ye, wari min yɛrɛ reconnu tɛ dans le monde échelle, donc a bɛ se ka kɛ u bɛ ka taa kuma o wariko in fana na, donc ne kɔni fɛ ni u ka sigi bɛ se ka kɛ nin ko ba fila in de kan.
Ayiwa nin kun ye jamanaden dɔw maliyɛn dɔw ka hakilila ye sommet min kɛra n'o ye AES ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye Ɲame dugu kɔnɔna la. Ousmane Koulibaly ni ye jateminɛ kɛ Niger jamana kuntigi yɛrɛ ale ye kuma ta waati min na General Abdourahmane Tchiani ale ko ko nin ye u kɔ donnen ye CDAO la. Awa waati kelen CDAO o dugusajɛ CDAO ye bagabalikanw bila. Awa AES CDAO ni jɛkulu fila in u bena kɛ fadema de ya?
I ni ce i ka ɲiningali la. Yani n ka don la n be dɔɔni fara pulu ka kuma kan. An ma ɲagami dɛ, ale y'an ka kuma de sɔndi. Ale ye zumana sago fɔ ko k'a yira ko mɔgɔ ɲuman don. Nka munna a tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ? Sugantili o sugantili kɛra ni zumana sago y'a kan bɔ fanga nɔfɛ, kɛmɛ la a ye joli sɔrɔ? A kelen sɔrɔ wa? Kɛmɛ la a ma tɛmɛ kelen ni kɔ kan. Jɔn y'o kɛ? N ko jamanadenw de y'o kɛ. Jamanadenw b'a fɔ ko fanga in tɔn man ɲi. U ko ko fanga in tɔn minnu man ɲi dɛ, ni san 30 kɔnɔ n'olu ye jamana mara ka ca, olu de bɛ tila ka na fɔlɔ, filanan, sabanan. Arima IRDRPM, u kɔrɔ anw ye min fɔ, faso jama ka kunun dɛ, ka kunun. Fasojan maa kalannen minnu tɛ fɛɛrɛ kɛ, u tɛ politiki kɛ, ani minnu a yɛrɛ y'a fɔ minnu tɛ kunnafoni yɛrɛ lamɛn ten, olu caman ka dɛsɛ jango, minnu yɛrɛ kalannen don, nka i b'olu fana de sɔrɔ nin kumasigiw la. Fɛɛrɛmɔgɔw ye fili caman kɛ, nka jamana ko tɛ fɛɛrɛmɔgɔ ni kɛlɛdenya ye. Jamana ma cira fɛɛrɛmɔgɔw ni kɛlɛden dɔw de bolo. ATT ka san tan ni jamana nana Jalo y'a fɔ fanga dafiri min kɛra tesalizi ma minɛ wa? Aya nunnu ma fanga ta, Jalo y'a fɔ mɔgɔ ma ka tɛgɛrɛ fu kun wa? Kidali ni Tumutu ni Gawo ma bin wa? Fɛɛrɛmɔgɔ kun tɛ fanga la o kuma o. Sisan fanga min fana bɛ yan, baara ɲuman caman kɛ, mɔgɔw ka kunkɔrɔta n'a ye, nka ko fana kɛra la min ma k'ale fangakɔrɔ tile la. An filɛ ntigi ko gɛlɛya min labɛn n'o ye kuranko ye, ni fangakɔrɔ tile kɔnɔ mɔgɔw kun bɛ bɔ, n ko mɔgɔw bɔra fangakɔrɔ tile la yan nɔ ka
sufɛla fɛ ka bɔ. I bɛ ka waati ta kosɛbɛ an ka sujet kɔrɔ la k'a sɔrɔ an ye.
Dɔw ye AES ko kuma min fɔ n'o ye k'a fɔ nin ye jamana saba in cɛncɛnkunda la n'o ye Sahel ye. N'i y'u kɔ don ne farafinna tilebi tɔn ka sɔrɔ jɛkulu ma wa? Awɔ, an ka faama ninnu yɛrɛ ka fɔ cogo la nin y'an kɔ don ne. I ye kɛlɛtigi Tchiani ka kuma fɔ, o y'o fɔ. Ɲɛminɛ Burama Tarawele Burukina ale fana delila k'a fɔ ko nin y'a ko bannen. Nka farafinna tilebi tɔn ka lajɛba in senfɛ a dugujɛ anw ta in kɔfɛ, i ko ko bagabagalikanw. Nka ne kɔni ma bagabagalikanw mɛn. Bon kuma minnu fɔra n'o ye k'a fɔ ni jamana saba ninnu bɔra jɛkulu in na, kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka se u ma, o ye kabi olu u ka wasakulu n'u ka komisɔn ye, o mɔgɔ dɔ de b'o fɔ wa? Kab'o m'o fɔ, o kuma fɔra Mali yɛrɛ kɔnɔ yan. Kabi tuma min na dɔw bɛ bɔ k'an ka bɔ jɛkulu in na ka da k'a taabolo man ɲi, kabi fanga yɛrɛ maa sira ta fɔlɔ, ani minnu fana bolo Mali kɔnɔ yan nɔ k'an man ka bɔ a la, k'i bɛ se k'i mago ɲɛ a kɔnɔ k'a sɔrɔ tɔnɔ minnu b'a la i ka jamanadenw ye i makɛlaw la, olu tun ye nin kuma fɔ o, k'a fɔ ni an bɔra a la i ko minnu ye bagabagalikanw ye, k'a fɔ n'o ye walasa an ka jamanadenw, anw ye taamakɛlaw ye ka caya, nin kɔlɔlɔ bɛ se k'an sɔrɔ, nin kɔlɔlɔ bɛ se k'an sɔrɔ, o kumaw de fɔra don o. Anw minnu ko k'an bɛ bɔ ka d'a kan a taabolo man ɲi, an kan ka sigi n'o ye o. An de bɛ fɛɛrɛ tigɛ sisan, fɛɛrɛ min bɛ yen olu ye kuma min fɔ n'an bolo k'o ye bagabagalikan ye, an man ka sigi k'o kɔnɔ o. Bon n y'a bɛɛ jɔ bɛ ka kuma lamɛn, a y'a yira k'a fɔ ko faso kafɔlenw ka basigi tɔn ci min tun bɛ yan n'o ye minisima ye, k'a fɔ olu talen yɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ kɛra la ko o ɲɔgɔn o kuma umna walanda bo ko lukono wala sa o ñoron ni be bon ko sugula e kon bi signe ak mabbe ko do be
ni kon ye akilat fe feta o ibi segi signe
ko wala bo ferot ke sa fermi ni gla umna na o se ko mecho bo nyina dedo chwatea nyina do re tay nyina do o re bo nyina se udi re ma sisan ono tende kon ye nyemogo mi ngakuma kame Patrice Talon no bena nyemogo ye ale basiki ko defo ale ya ira kafo ako ka kuma na nyemogo saban wi refe o na ka kuma ira chama mbe abe fravna clibiton a jeklu gwa tabulo no nyanglim ne nyanglim no ato anga jana mo kon muruti gwa tabulo ma bo ku wi ira ka shara ososo aka kuma ba ira kafo nyanglim nu akolob se jana do no makati me famo ka iro ni ale ka kuma la ne ibe ka fo ale ma bagwali ke we ni ka fo ko bagwali ni ni ma fli Umar Touré wala gana mo min be Fravna Clibiton afin fo ay kuma mun fo ni jama nu bora ala
na ale ale se ko fo ay remate a commission minabo nyama peut-être yo chida da ko fo
nga mi fo ni bora ni mala ne o refie kabale mo fo mun bien kaba o donne no ni bora o bala o
nete fanasi le meni wulele dai
o te ka funi ko mo ki mo ka babal kan o ba so re a dola fanaso o ti albe ka kuma fo kan abo train ale man labe akama no te ka bi domi ave fo mali ko na mo re be fara fara jama de famba
an abo ala me nye bo sera dola jama na sabay ngoro ka fo na ubora awa kololo minu mina bi au ka akira so roi wa akira tama yo akira fem fem mi mi se na fala sa ga jama na ma e nye bo o o bara wala ben hal na so la confederation ko kuma fora ko jamana sabay nga nga hal sa ayasi sikira kabi septembre la kuma fora fo 6 ans e nyabi bara do la mini ma be se ka kala turu ko fo 6 ans wa
kabi tuma mina kuma yembe fo an famo ba fo kambe boala an na fo ko kuma sikide no mise de financier ale boala ka nyefo lega ko mu mbeka fo ka fo nambora ne meketa ne meketa ale ayira ko ale ka fo chola nambora an rebe ton do so ro ka teme kanto akono ka ayo bini nunu na fo ko nan bora ko no meke o kuma kura ya tara o ma fo yani o ya fo ka fo ko o ko kuma me an re da me na ka fo nan bora do ko nan bora nimbala nimbala o ko so ana fie o an to la nga la gla o nga mu we fa fa ni fa re to la mo do bora ka kuma kwa de ko abuka la sala ni me ka fo ko nan bora ni jago era sala fe ko on ni jamana mu me jago ka kosbe o ye jamana o de mu nte fra fna klibi to are ko no jago wa ni jamana mu che kosbe o de ka chan ka tene jago mani fravna clubiton jamana o che okoro ni mambura ko o bawal ko fra bawal ko fra de o ye baso ale la benente ale ka kuma min fo
peut aller a kila minta ale la benente ko
no de kuma kunche la fana ye ka fo kan ko do nyoma tien do ni ye o lu tre janye o ka fo u ba fe al sa an to ala
o ye la ni chama
no do si sa mo mi akmi barabra de abi nyangi nga bawali na dese fo aller rebeka boli no fe 600 o la il fait ça djati meneke ebe to akono chokomi ka daye ka tono ga o wala ni te to akono ye sera min tan libito o serenga nga ka ke fraliga ka ke kasro amagani
kana ge
djugas bo ab djagwa ka sinyo
fralika na ke dimi ka Amadou Oumar Diallo ni nyoye flaminkera Donald Usaje Sibirini Karite mene minye IAS ni Sweden awe awa chama abina fuko ko ni nyon jabi de kera kula sabu IAS ko ale konte Sweden awe kula ble Sweden awe fana ko awa no kera dona tawla na ubora ana jaw fendo jago ya oka no seven yi kuma ni jekulu flying enye bula ubuna ta laban munde la sisan
me sani nga ngal jabi ay mbora ka jaminu na je sisan nyala koloshi dem sentala muso tala donc ak nga ngolu fene ga hakin nanta
wa muso dem zenu
wa fene fene be hakin na bu fene
na akli to yoro
wala abo hakin na bu fene donc fene nga ngata maintenant vous savez dans les années 88, 89, 90, Alassane Dramane Ouattara est premier ministre de la Côte d'Ivoire. Quatre de séjour, c'est là où il y a. Mais n'empêche, Alassane a quatre de séjour de Côte d'Ivoire. À Téma, il y a un Malien ou un Burkina Faso, ou un Boussiri, ou un Gadou Boussiri, ou un Pantalon, un Ceinturon Siri, ou un Koutou, ou un Koutou, ou un Koutou. Donc, sanctionne-nous. kabo olulo urola amanga balana koko mana bwala nganga nsiki nai parce mam ye ni kila ka teme obisa ka fon rega minga jukuni ni be hinate dusukuna
tuto o ma kele ni jamana kuntigi re
bi ale de ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi bi
donc abisa ka ko rega min teni che
na fura ka voku ya en bla kongola kalo chegi ka Niger bla frontayan ere la kongo re durante bleu frontayan kalo ko kalo ni kalo donc anganga siki ni fembe même misali kelempe pour anga donc avo femindo anga la jerela to kelengunte mais c'est d'au la jer ni to kunte ni na chani farafunye est-ce que farafunga here bulawa bon je pense que mo chamanto jatimne to ga here ananga here no nyon soro romi on tarbe trege duma c'est d'au mo ba ko na fabe c'est d'au la c'est possible mais na fabe ni yes senegal fasale ko anga se c'est d'au la mo te ga ro jatimne na fambe se dawo la France Sénégal ni Côte d'Ivoire de bega na fabo o djume investissement étranger ça dit que ko fe moko kana kana na fro ni nga se dawo territoire kon la o be mi o mo mo nana o be mi o be Sénégal o be Côte d'Ivoire o be Côte d'Ivoire la ku ka barao ke ka fe ona do parce que droit de douane tala droit de douane tarif extérieur commun do droit de douane me sera port d'Ivoire la donc ni temena pour daw la kaba doit redonter un blé donc ou ka marchandise mon be clan yen no o be do enfin au kama ou yanga izun befra et comment fara comment taxi fara sona tambe singel tamana comment te tomo bo ana fa be jonga san na fa bol le ga ni yo to ou chale an la jerela fara fin la jerela se ga ou le ga intérêt bala donc forcément menou mo le ga intérêt défend ou lou fenêtre ou bol le fenêtre de me en to ko ka voilà. Problème il y a des flèches, c'est d'ailleurs ni ASIC problème des flèches. Ni tout face à Jalen, faut avoir quoi qu'on a guerre bien Niger quand.
Oui.
Ça veut dire que au lieu d'intérêt balakatem encore, mais en gros nous venons bas là, au lieu de tout passer tout de vous lusquer encore. Armée française de claquer katabagbo miné, car dit ivoirien ou mal, alors ça ne signifie pas là. Alors ça ne signifie pas problème à bolu katara. Mami ici qui veut faire un botala, béo était là. O madugo machila beya yi armée française de tarakata boboka palais bombardé kabago d'accord maintenant toka dudugo masrafé ka taminé donc ça veut dire que en hakli boka di kojugun ko ko quoi malika bo malini malik na exemple ta score là exemple ta malika 2013 janvier 2013 disons 2000 janvier 2013 oui il y a naka mo wala ko fuka do mo wa Kodi marani barkaniya misere balewa iya dire borami iya bora emenala emenala na la kala bi malika en 2012 emenala borami a bora libi ni jonga demain ni francika demain kana kala bi malika o francika le mbila kana foko an de wulu ko na an demain kongola d'accord an ya wulu kana an demain kongola mais sans temps ta temene chez de bonimi te ka farako ka fo te ka bwala et na farako ka ta ka bueno avec la ka kele. Donc okmao mi demé kungula jagoya jonga herebola car san namen demé kanyu ay anga tanyo fere ça veut dire que il demé waga hindi alega herebola katema ere ka
alde ale so alega na fa be nyuni na katema
donc mo masuri ala ayasi koni cdao ko ayasi re cdao dunga ba ima e depas ka
me ujamana ka chamali
non
ou le kemega e jamana
mais aujourd'hui dien fambe fe bi c'est ayesi ko kuma besin fambe fo amerikan ko kubuna base siki o jene ka en contrôler base de drone ça veut dire que fanga beni ayesi ndela avec comme cdao damne kuma cao wati cao comme fo ma ko cao en 75 et cao bara damna depuis 70 me to uga de me baga de gulun nu ko di war nde akosmaya fois on a la banque avec 75 sinon c'est au baradam là depuis 70
d'accord
maintenant oui. Pour dire pour qui ka bok mala comme il précède non
quoi
mais comment blaye mais pour que c'est ni c'est au sigrani join a sigran sur soude beuga fin fin fois ni bien mana c'est au sigran sur soude wa sigra ka beto tranchon le quoi malik me tranchon quoi non niger me tranchon quoi non haute volta me tranchon quoi non benek me tranchon quoi non Nizera comme transition kono. Awa beku ne soit sous les fenêtres. Bon, comment je même c'est qu'à faut la blé ko obé mo rassembler.
Ko ni te ko croyé. C'est comme si femme inkera, c'est qui devait ko ka.
Exactement. Oui. Et à quelle condition mina fenêtre en 75 en bo condition fenêtre exactement. À combien an yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ ye indépendance b'an bolo tɔgɔ b'a la mais n'i ko k'i bi ka kafe ni Côte d'Ivoire k'a b'a ka kafe feere a yɛrɛ ye coup d'état kɛra Bagbo pourquoi parce que Bagbo ka taa ka kafe feere a yɛrɛ ye au fait bon problème y'a sɔrɔ mun na fo ka na Alassane Dama diyagoya Alassane diyagoyara ka ne k'a ka kɛ premier ministre ye parce que a ko ko a y'a ka kafe ko finalement ale yɛrɛ nana tigɛ a teri tɔw la a ye kafe bloqué k'a ka kafe tɛ feere u ye kɔfɛ sira nin bɔ n'a ye. Donc voilà les conditions minnu y'a to mɔgɔw nana laban ka na tigɛ tɔw la ka na an ka sira wɛrɛ ta mais ni an yɛrɛ ka mɔgɔ kalannenbaw ko ko o ye fili y'an bolo ne taara an bɛna sira ɲuman ta wagati min na.
Paul Oula nin cogoya la tan a fɔra CEDEAO mɔgɔw fɛ ko Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Bassirou Diomaye Faye ko halisa ale de bɛna kɛ ciden ye hali n'a sɔrɔla Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ale ye taama caman kɛ Mali ni CEDEAO cɛ nka Mali kelen tɛ bilen a kɛra AES ye Mali Burkina ani Niger awa CEDEAO halisa e bolo u bɛ fɛ ka kulu in jamana saba in ka to a la wa jamana saba in dogo ko CEDEAO kuma tɛ bilen. Awa nous mina faragnona cogo di baara bina ta cogo di e ka jate la.
OK bon et d'ailleurs ni jate mine ke bay ka fo Bassirou Diomaye Faye a ka choix arrêté choisir mai folo le fait que a choisira comme médiateur ka fara forkan les critères plausibles pour que ka médiateur ta pour approcher les positions Diomaye Faye était à critère franchira ampli a folo jume c'est la neutralité et l'impartialité ni Bassirou Diomaye Faye ta nga ka discours d'investiture don a fo ko ale ka barab na ke pour ka AES la segi kana CEDEAO la o kara investiture don ça veut dire que déjà il a pris position ça veut dire qu'elle était AES fe o ale be fe AES ka segi kana CEDEAO la
ou il follow peut-être AES ni CEDEAO ka baranyo ya peut-être après ka ke abe kuma fo condition la
oui a hakil nay mais dans le réalisme politique a tse ka ke a flana e jume oui ni Bassirou Diomaye Faye re fanata iba e ka fo aka stratégie politique la cohérence ta la ay kuma fait fait tenu campagne wati ani avec a communiquer 600 c'est diamétralement opposé
allez c'est Gibali
à ce Gibali nya fo presse écrite do la mois d'avril wati ngo mango Diomaye Faye sera la déception du panafricain incarné par l'AS choko jumena itise ka fo ko ibe AES la segna CEDEAO la e ka klatuguni ka wole bla Union Européenne ma ko gana e ka frontière sécurité o bisa ga jogoli e du madon ka fo ya mo ni o lube kelela o inconnaissi flo flana et se ka fo ke be CEDEAO restructuré e mo mi re mo ko e flo CEDEAO la parce que il est président c'est un nouveau président il ne connaît même pas les dossiers les plus brûlants de la CEDEAO et dunande ama al sigi folo donc o yoro la ne baye ka fo aka mediation a ishura ka folo quoi
donc adina c'est là où
c'est doni ta kada ma dron sinon go folo folo ko Goodluck Jonathan choisi ale go kalete si si ou ko Goodluck de choisi folo ale go no kalete si
ça ale ko na abna fo ale sengena
ale sengena wa chen duruke han pour ka m5 ni ibe ka chela be amanye donc anye be minabi we le Bassirou Diomaye Faye avec échoué maintenant il faut que Bassirou Diomaye Faye pour moi kunje oui ani sonko be fara fin clean de la fara ni sonko stra assemblée la ka assemblée présidente ni a c'est ka tuy maintenant trois comme premier ministre a c'est veille kabla ou be fara mais beau qu'on a là
sénégalais ni mais Paul Oula
mais antenno
ou jabe te gare
abenaleu maintenant CEDEAO ni AES ta nine jet bi ga ambaye ka fo AES mana bo CEDEAO la kololo bala nafa bala men nafa mbala o kololo tala choko jumena a folo jume ni CEDEAO jamana ta ibaye kafo ou ka partenaire folo kenema o Union Européenne ni économiquement et commercialement donc obe mouira baye kafo ko entre eux-mêmes ils commercent moins ibe malita CEDEAO kona la malika partenaire Côte d'Ivoire ani Sénégal di bon AES kona la ibi Niger ta Niger ka partenaire folo c'est le Nigeria et le Ghana la Côte d'Ivoire pardon maintenant Burkina ta c'est le Ghana et le Mali. Bon maintenant, nié au lu fait veta. Iba e ka fo glune ou la parce que port de beufi. Port ko dron lo. Mali, alebita Côte d'Ivoire port là. Mali, alebita Sénégal port là. Donc, c'est dans mo be natamina oui ou ka fin rodi. Ni Mali bora la 600. Avec ça ni c'est AES bora 600 ou là. Avec ça oui ou ka port nous a marché be doya. oui à follow à flan et jumé quoi fait là il va être fort union européenne mais perdu sur le plan commercial et sur le plan économique parce que nous ça va bec à partenaire clé au union européenne dit bon union européenne on a perdu à bijou au fond de l'économique donc au date au fond on a injonction d'ici d'ailleurs tom roma pour que ou car ainsi moro pensé voilà ça ou c'est gâteau et c'est d'ailleurs qu'on a tout amena nous t'es maintenant il y a aussi la Russie matière première fait bébé ainsi qu'on en a bébé justifié matière il sait que matière qu'il faut bicomi donne longue tête de goulou madé comité justifié donc du coup le fait que Russie bina au bénéficier avec Europe économie tobi donc ni enjeu fladué donc maintenant ni au temena kaboui et puis j'ai terminé que Mali tata par exemple Mali bé économie de maintenant Mali bé mire différé au mokousoubé ça c'est le bétail. En 2021,
dans
le Baran, le Mali a eu 147 milliards de francs CFA. Et le premier partenaire, c'est le Nigeria. Donc maintenant, au Warib Nabou le boulot, au Bindéou, au Temegaboué, regarde l'hydrocarbure. Mais ASI Djamana Chila, ni Niger T600, à Djamana Chila, où tu es pétrole exploité. Donc, au bas, Beboro Djumé, Nigeria, Ghana. Ni au lieu de la bo ASI Gono 600, à Kobenagéa. Donc, le fait que économiquement, et c'est là où on a bien, c'est là où on joue l'indo ou là.
Oui, mais Ebeka, c'est là où on a bien joué l'info. Aïssi fana,
Aïssi Karola, oui, Minaleo. Allez, Aïssi Karola, Karola misse à Kala. Oui, du même. Au Karola misse à Rizou, Nietou, Ani, Nielete. Oui, du même. Par exemple, le fait que Angamrobo a ta marchandise, ta c'est là où Djamana quoi. Il y a un tarif commun qui est là, même appliqué c'est là où Djamana Beka. Donc il est borola automatiquement, il tous ro, parce qu'il était Djamana, il était c'est là où tondi. Oui, follow. Flana et visa ko kuma mumbina sisan par exemple ega anga mo mo be cedao jamana kona la nous na visa ko kuma fo parce que c'est cedao ton de donc automatiquement après que na séjour ko après que na ni et visa ko mais ne kongo c'est ka rezou ka sur al amata accord bilatéral là chou du mena par exemple tu prends le cas de Mercosur b alena b union européenne b mais ngo accord bu nonje asi cedao tsekani asi ko donc dia ko ya Wina accord de coopération de libre échange on sait qu'a signé seulement entre la CEDEAO et l'AES donc CEDEAO jamana bébé oula AES jamana bébé oula entre deux blocs comme l'Union européenne fait avec l'ALENA comme l'ALENA fait avec le Mercosur il y aura donc
djagouya
donc au djagouya
partenariat donc
partenariat
bena bla
au djagouya
oui d'accord
mais au gars te mega bossi ça mbaku nje et regarde il ta frontière de la saison tu vas trouver quelqu'un qui est marié à deux femmes et allez comme monsieur Kelemé par exemple courir Mali Flana be kure Mali Guinée et ben visa ko kuma fo ben séjour ko kuma fo ya c'est grave do fur le bien ni frontière là non ou ka mo do fana bien fan falala donc du coup itna se ga foko al et frontière là ki na exigence do ke et police ni doyen mais peut-être do ka sécurité ta sans côté doyen ah donc ak la fana be côté doyen non et ben foko au visa ko on le séjour ko fana be donc
mais,
ne l'a fait.
Oui mais Amadou misali doit dire qu'à Côte d'Ivoire ni on a kera Mali on a jamana wera wala au scénario kele matse ki mire
wala au scénario kele ni tu me ko yasro seda o kele ni tu mais bi seda o jamana saba borala ultra AES la donc jagoya on a labamina ou dit qu'à accord signé entre l'AES et la CEDEAO.
Ah ouais. J'aime quand ton tour à minute duru nyonga ya amba laja ko cloud nyonge. Ah ouais. Ousmane na kulubali CEDEAO AES. Ah ouais. Ni ninja kulu saba. Ailo anna sola minye polu ula le faire do foko nafab se kaye. Ah ouais. Minga tiens ko se AES fanfe. E ka yeta yo walma AES ka yere tan jamana saba in benye mugo esora sude nu taraka boy okumana maminu mena okofe uluna se ka tamane ni sirani nu lukira politiki mugo sanu minu yere ka bara sonzurula ni ala nana fanga diuma ayere buraka politiki mugo ka kuma ufoka fu chama misega na fanga la awa fin chama misega yelema usman ifseka a fo anga famu chogodi wala sa jamana de unka do ka fo AES kuin abitanyewa atitanyewa ikajatela
kuma ala de tayko we note kafoko fremo do mi fala ne nko fe dete minato ira na fo jelo ya fo chumna ala tako srambe sina sisa munu be fala lu lebse na ni sraure na fo 73 election sera to wa jien anyo nyo jien chama chama na fo ni chal lesa debi denga ta kra chumna
ale ko mse gra
na mo na ala tako yi note o be ke o ani poli a forum na na me ante nyanyo ko ola yiro jako benga do rena kanche wo ola alnam to ngasra ka an bɛ se ka to an ka sira kan k'a sɔrɔ ɲɔgɔn lagosi kuma dɔw I ni maa min tɛna ɲa ɲɔgɔn kɔ nafa t'o la baara de ka bon ni nin bɛɛ ye bon an ka jɛkulu in a ma dabɔ yɛrɛya de kama wa o de y'a to I ye n ɲininka ko yala ko n yɛrɛ ye sira ye fɔlɔ sira min ka b'a sigi ni san cɛ n ye min kɔni ye a fɔra ko an ka jamana ninnu u saba u kɛlɛden dɔw farala ɲɔgɔn kan n'u ye ka kɛlɛbolo dɔ dilan n'u ye ka batalɔn dɔ dilan ka lakana kɛlɛ kɛ n'o kunnafoniw sɔrɔ n'o tɛ sɛbɛnko sira ninnu yɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan a mɛnna lakodɔ sɛbɛn fura n'o ye 40 ye an yɛrɛ tɛ ka se k'o
sɔrɔ o tɛ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ la
fɔlɔ jango o de baara dɛ o de ka bon ni walasa ale ye minnu fɔ o ye sɔrɔko siraw ye o ka se ka sinsin baara de bɛ nin bɛɛ kɛ o de ka caya ka tɛmɛ kuma kan o de la yanni n ka kuma kuncɛ yɛrɛya in n'o y'an kan yɛrɛ ye I n'a fɔ a fɔra ko farafinna telebisɔn ka jɛkulu in ko olu ye farajɛw sago ye o ma fɔ wa ka da kan a t'a yɛrɛ bolo ɔ sisan komi anw m'an yɛrɛ bolo an jamana saba ɔ nka e man ka k'i yɛrɛ bolo n'i taara lajɛ min kɛra dongo ɲame an ka jɔnjɔnw o tun bɛ yen n'o y'an ka drapeau ye burukina ta tun bɛ yen jolibadugu ta tun bɛ yen n'o ye nizɛri ye nka a fɔra jɔn ka kan na a fɔra farandugukaw ka kan de la.
A kɛra faransɛ de la.
A kɛra olu la.
I min dara faransɛ de la.
O ye maloya de ye o ye kumasulu de ye nka I t'o mɛn mɔgɔ caman da bɔ a jora an na. Ni fɛn jorila hali I t'a jate kojugu ye e tɛ se k'a fɔ ko san ba yiri ka k'e tun bɛ kodɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu mana k'i mara olu ka na e mara san 60 dɔɔni dɔrɔn ɔ jama dɔw ta caya n'o ye nka anw fɛ yan Mali kɔnɔ farajɛ bɛ mara min kɛ a tɛ san 80 bɔ ka jamana bɛɛ minɛ ka k'a ta ye.
D'accord.
E ka tila ka taa o ka kan aw ka tɔgɔ yɛrɛ ka da o ka kan de la.
Ka sɔrɔ imini ninnu caman bɛ yen a dara an yɛrɛ ka kanw na bamanankan b'a la fɛn caman b'a la.
O tɛ yɛrɛ ya ye wa ka taa fɔ olu ka kan de la fɛnɛ. O kɔrɔ olu ta jolibadugu yɛrɛ min filɛ n'o ye Nizɛri ye u yɛrɛ gulonnen k'u ɲangi ka bɔ fanukafɔ tɔn na fanukafɔ u bɔlen b'o la yɛrɛ fɔlɔ. Maa min yɛrɛ y'i gɛn ka bɔ a ka tɔn na a ka kan fɔli tɔn na e bɛ ka taa k'e bɛ taa kuma o de ka kan na halisa. O ye maloya ye nka a bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman.
Oui, Amadu Jalo, I bɛ se ka mun fɔ nin ko la k'a fɔ AES ni CEDEAO u bɛna fara kan jumɛn kan.
Bon ne kɔni.
Oui, teliya yɛrɛ la.
Kuma teliya la. U bɛ komi fɛn Abilaye Diop y'a fɔ cogo min na. Sisan nɔ accord bilatéral olu de bɛna jate minɛ sisan nɔ bɛn bɛ se ka kɛ kan minnu kan an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn cogo min na dans tous les cas. N'a bɔra Gana ni Nizeriya ni Angile damana ninnu na CFA tɛ dun yɔrɔ min na IOMOA bɛ dugu o dugu la déjà accord bɛ an n'olu cɛ min bɛ libre échange ni circulation an n'olu cɛ kaban donc normalement ni ŋaniya juguya ma y'a la dɛ comme Alassane Dela ka min k'a n'a ka tɛmɛ n'o ɲɔgɔnna ma y'a la minnu bɛ IOMOA jamanaw kɔnɔ problème b'an ka ye olu ta fan fɛ mais minnu bɛ Gana filɛ ni Gana ta Mali ni Gana cɛ depuis Modibo Keyita ni Kwame Nkrumah cɛ bɛnkan dɔw bɛ yen tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya la o hakɔrɔw bɛ senna halisa o ma sa Mali m'a dénoncé Gana m'a dénoncé donc o kama o bɛ se ka ko caman nɔgɔya Nizeriya fana bɛ o cogoya la akɔrɔ dɔw b'an n'olu fana cɛ o fana b'a ko nɔgɔya komi jamana tɔ ninnu dans tous les cas ne kɔni ɲɛ bɛ min na AES ka to a dama na a ka kɛ a dama na groupe ye an ni CEDEAO ka bɛnkan wɛrɛ sɔrɔ mɛ k'a fɔ ko an bɔra yɔrɔ min na.
Ka segin.
Ah, o turucɛ kɔni man di ne ye.
Ayiwa, an na se ka segin. Basiru Jomayi Faye na se ka AES segin CEDEAO kɔnɔ.
Basiru Jomayi Faye na se ka AES la segin CEDEAO kɔnɔ. O kɔni an k'o kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la. Bon maintenant ni jateminɛ kɛ, i b'a ye k'a fɔ hali AES bɔli CEDEAO la, CEDEAO superficie la bɛ caman bɔ a la. Parce que CEDEAO superficie n'i y'a jate a bɛ taa 5 200 000 km². Ah mais ni na AES b'o la, ça fait 2 700 000. Kilomɛtiri kare
jamana belebeleba
Mali ni Nizɛri mana bɔ a la ka fara Burukina kan ça fait 2 800 000 quelques kilomɛtiri kare n'i y'o bɔ 5 la a tɔ ye 3 000 ça veut dire que CEDEAO ko yɛrɛ hali en termes de superficie caman bɛna bɔ a la or organisation régionale b'u disi gosi ni jumɛn ye u ka superficie voilà donc o yɔrɔ la I b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO la a bɛna digi kɛ u la fana o yɔrɔ la ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen tugun n'i jateminɛ kɛ I b'a ye fana k'a fɔ. U ka marché écouleli min bɛna kɛ comme Jalo l'a dit les pays anglophones la kɛrɛnkɛrɛnnenya le Ghana et le Nigeria n'u m'u kɔlɔsi u ka économie bɛna chuter parce que déjà le Nigeria a commencé à chuter cogo jumɛn na a ka naira a connu une dépression tout récemment pour prendre le cas du Bénin n'i ye Bénin yɛrɛ ta Bénin yɛrɛ ka partenaire yɛrɛ kɛnɛma dans l'espace CEDEAO c'est le Niger.
Gélère be ulu nyongoche. Tellement que a Gélère Patrice Seguin, Patrice yaka président Krof la Blakata. Kaka tap matiani fe. Soklo et Yaiboni. Bon, prends le cas du Nigeria. 70% de l'électricité nigérienne proviennent du Nigeria. Alors que il y a une crise au Gati à Minkula. Bon, maintenant, ni fin nana se yaka uranium produit. Et Niger nana se yaka uranium produit. Kaka autonomie sur en termes d'électricité. Ça va jouer sur l'économie nigériane. Au fond, il y a
oui, d'accord. Au fond,
il donc, ma kunchela, mena mi fonterge, ou de gafo, neko, ne politique moro fin, kaira kafo. Moro de kaira, c'est-à-dire, politique moro nyuman be, politique moro djoube. C'est comme si dine moro nyuman be, dine nye moro kolon fana be. C'est ça seulement
que oui au femme na kosebe akila famia sur la kula amba fo kosebe pol ula e politique domba ngana e minye awa amadou oumar diallo ale kuna fondila e ousmane koulibaly ale le khol kramoye nyinni kala fana do ambalma w ne reto ko amadou diallo jama ko di jamukan amba bla ya no anko mika kuma babu flaka oye ka fo politique mo minu ka bara kun son sur la kalo saba awa araba conseil des ministres la ministre ko la dala nyoena ko wulla anko mika kuma odeka ani fana kata se CEDEAO ani AES Alliance des États du Sahel ni djekulu bafla awa obuna farakan menka anmika kuma o babu flaga jemugo ni mama seka laje bi shini sibiri nege kanye shegi manate mesanga bisabaye bi seka laje wala walma kari nege kanye tan watula awa ne babu blan ni Allah sona do ko were babu were ana ota Musa sanogo ale bolok men nege krafela radio fanfe lamine kulubali ogisin e choubi fukata se salmata wedrago olude kumika ambla jabarani sanfe ambau dans tes folies, mais en bas le mot, à Cambé, à Nyonawarema.